ئەمڕۆ لە مێژوودا. بەناوی خۆی گەورە و سەڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ شەممە سێزدەی خەزەڵوەری ساڵی 1396 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ پازدەی سەفەری ساڵی 1439 کۆچی و چواری نوامبری 2017 زاینی 455 ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا پازدەی سەفەری ساڵی 984 کۆچی شاتەهماسبی یەکەم لە پادشاکانی بنەماڵەی سەفەوی کۆچی دوایی کرد و شای سمەحانی دووهەم جێگای ئەوی گرتەوە. شاتەهماسبی سەفەوی لە تەمەنی 11 ساڵیەوە بە پاشایەتی ئێران گەیشت بوو. ئەو دوای ماوەیەکی زۆر نەخۆشی و دوای 54 ساڵ پاشایەتی لە تەمەنی 65 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. ٢٩ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا چواری نوامبری ساڵی 1918 زاینی ئیمپراتۆری ئۆتریش هەنگاریا لە حاڵێکدا کە هەفتەیەک بۆ کۆتایی شەڕی جیهانیەکەم مابوو تەسلیمی هێزە هاوپەیمانەکان بوو. ئەم ئیمپراتۆریا کە دەستپێکەری شەڕ بوو گرنگترین هاوپەیمانی ئەڵمان بە حیساب دەهات، بەڵام بەهۆی چەندین شکستی یەک بە دوای یەک لە شەڕەکەدا بارودۆخی ئاشتی قبول کرد و لە سەروبەری سەرکەوتنی هێزە هاوپەیمانەکان پەیمانی پادۆڤای لەگەڵ ئەواندا ئیمزا کرد. ٥٣ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا سێزدەی خەزەڵوەری ساڵی 1343 هەتاوی فەرمانبەرانی ئاسایشی ڕژیمی شا بە پەلامار بۆ سەر ماڵی ئیمام خوێن ڕەحمەتوڵڵا عەلەیه ڕێبەری کۆچکردنی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە شاری قوم ئەو بەڕێزەیان گرت و دوای گواستنەوەی بۆ تاران بۆ تورکیا دوریان خستەوە. ٣٩ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا سێزدەی گەڵارێزانی ساڵی 1357 هەتاوی لە کاتی خەباتی گەلی مسلمانی ئێران بۆ سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی خۆپێشاندانی ناڕازیانەی خوێندکاران و قوتابیان لا تاران لەلایەن فەرمانبەرانی ڕژیمی شاوە لە خاک و خوێندا گەوزێنرا. لەمڕۆ ڕۆژی سێزدەی خەزەڵوەر لە مێژوو شۆڕشی ئیسلامیدا وەک ڕۆژی قوتابیان ناودێرکراوە. ٣٨ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا سێزدەی گەڵارێزانی ساڵی 1358 هەتاوی بە بۆنەی ساڵهاتی دوورخانەوەی ئیمام خومینی ڕەحمەتوڵڵا عەلەیه بۆ تورکیا و یەکەم ساڵهاتی قەڵاچۆی قوتابیان و خوێندکارانی ئێرانی بە دەستی فەرمانبەرانی ڕژیمی شا ڕێپێوانێکی گەورە لەلایەن قوتابیان و خوێندکاران لە تاران ئەنجام بوو. تیایدا ژمارێکی زۆر لە خوێندکارانی مسلمان شۆڕشگێر کە خۆیان بە خوێندکارانی پەیڕەوی خەتی ئیمام ناودەبرد دەستیان داگرت بەسەر باڵۆزخانەی ئەمریکا لە تاران. لە مێژوو شۆڕشی ئیسلامیدا ئەم ڕۆژە وەک ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی ئیستیکباری جیهانی ناودێرکراوە. بەڕێزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.